Bon, pour tout travail, ou surtout le travail d'une femme, on doit prendre d'abord en considération qu'il ne doit pas être dans le khulwa, il ne doit pas être tête à tête avec un homme. Deuxième, qu'il doit avoir son hijab shar'i, c'est-à-dire ses vêtements, pas un tablier serré, qu'on voit la forme de corps. D'ailleurs, on a déjà parlé plusieurs fois sur les conditions des vêtements. Alors, c'est là, ces vêtements shar'i, et qu'il n'y a pas de l'khulwa. Et vous savez bien, les vêtements qu'on a cités pour la femme, les huit conditions pour la femme, on va encore les répéter et répéter. Les huit conditions, c'est-à-dire, se trouvent dans qu'il doit cacher tout le corps, de la tête aux pieds, qu'il ne doit pas être transparent, qu'il doit être épais, qu'il ne doit pas être serré, montrer la forme, qu'il ne doit pas être parfumé, qu'il ne doit pas ressembler aux vêtements des hommes, qu'il ne doit pas ressembler aux vêtements des mécréants, et qu'il ne doit pas être fait pour la frime. Voilà les huit conditions qui se trouvent dans un poème qu'on va le citer si vous voulez par après en arabe. Alors, une fois qu'il y a ces conditions, on revient maintenant à la question de l'avortement. L'avortement, c'est quoi? L'avortement, c'est de faire tomber ce qu'on a dans le ventre de la femme. Et là, des ulama qui ont, c'est interdit, haram, à n'importe quel stade. À n'importe quel stade, c'est-à-dire, une fois que l'embryon est là, khalas, c'est fini. Il y en a des ulama qui disent, dans des cas majeurs, oui. Dans des cas majeurs, oui. Faites très attention. Dans des cas majeurs, oui, à condition que ça soit avant 120 jours. Alors, première parole, c'est interdit à n'importe quel stade. Deuxième parole, c'est permis dans des cas majeurs à condition que ça doit être avant 120 jours. À ce moment-là, oui. Alors on dit à la sœur, est-ce qu'il prend en considération les cas majeurs, que la femme ne peut pas être enceinte, c'est pour, etc., je ne sais pas, il n'arrive pas à les éduquer, les enfants, sa santé ne le permet pas, etc., etc. Et d'ailleurs, il n'y a pas une réponse générale. Chaque cas, quand elle sera dans le problème, il doit poser la question à ce moment-là à un savant et de lui montrer ses problèmes. Et à ce moment-là, il aura une réponse à elle seule. C'est pour ça qu'on ne répond pas, il n'y a pas de réponse générale dans ces cas-là. Chacun d'après son cas spécial. Mais les réponses générales, comme on vient de dire, dans les cas majeurs, avant les 120 jours, pour être, prendre les précautions, c'est-à-dire avorter dans les cas majeurs avant les 100 jours. Et même ce elle, de l'urte, هي كتحاول انها تكون مثلا طبيبه نتاع الاولاد الى غير ذلك الولاده وكل شيء كتقول ولكن في المستشفى اللي غتعمل فيه ولا شي حاجه كيرغموها انها واجب دير اسقاط للجنين يعني تسقط الجنين من الكرش قالت واش هذا الشيء حلال او حرام اولا قلنا ان المراه خصها تنتبه الأشياء العمل اللي كتعمل فيه أولا ما خصوش يكون فيه الخلوة ما تكونش بوحدها مع رجل هذا حرام ثانيا خصها تنتبه للباس ديالها الشرعي والاختلاط كذلك نسيت الاختلاط أنها تجلس مع الرجل اللباس ديالها الشرعي وحنا راه ذكرناها هما ثمانية نتاع الشروط باش الا هي بغات تخدم لان كنشوف الا غتخدم في السبيطار لابد غيكون عندها ديك ديك البذله مزيره عليها ما اذا كان عندها الشروط ديالها الحجاب ديالها والخمار وقلنا الشروط ثمانيه انه يكون يغطي الجسد كامل من راس الرجلين، انه يكون فضفاض يعني ماشي مزير، ويكون غليظ ما يكونش شفاف، وما يكونش مزين، وما كان يكونش يشبه اللباس نتاع الرجال، وما يشبهش اللباس نتاع الكفار، وما يكونش فيه العطر، وما يكونش دار للرياء. هذه هي 8 واللي ذكرناها les conditions. On avait cité ces conditions des vêtements des femmes dans un poème que je vais citer maintenant encore une fois. إذا قلنا هذيك الشروط هي مسجلة، غادي نقولها دابا ربما غتبقى لكم مسجلة في الشريط. كيقول في هذه الأبيات يعني الشروط نتاع اللباس نتاع المرأة أو جلباب نتاع المرأة، كيقول: يا نسوة الإيمان والإحسان، جلبابكن مقيد بثمان، وهي الشروط بغيرها تعصي النساء، رب الخليقة منزل الفرقان، ستر لعورات النساء وزينة في خمسة قد جاءت يا إخواني، أن لا يصير زينة في نفسه ومبخرا شران، زد لا يشف عن الذي تحته ويكون فضفاضا هما شرطان، من قبل ذاك يكون ساتر عورة وحدودها مرت بخير بيان، بقيت ثلاث محرمات بينت هي شهرة وتشبه صنفان، وهما التشبه بالرجال محرم وتشبه بعوائد الكفران. Voilà les huit conditions pour ça. Maintenant, غادي نرجعوا، هذه هي الشروط الثمانية، غادي نرجعوا لقضية إسقاط الجنين. بعد أن قلنا الخلوة والاختلاط واللباس الشرعي، العلماء منهم اللي قالوا حرام إسقاط الجنين في أي درجة كان، أي كان عنده يعني مضغة أو أي يعني كان يكون عندها أسبوع أو لا نهار أو لا يومين، لا يجوز حرام. منهم اللي قالوا يجوز في حالة الضرورة، ولكن يكون قبل 120 يوم، يكون قبل 120. أما إذا وصل الحمل إلى 120 فهذا لا يجوز حرام، لأنك يكون قد نفخ فيه الروح، ولاختيار الاحتياط يكون قبل 100 يوم. ولكن الجواب ما كيكونش الجواب عام، يكون كل مرة يكون الجواب ديالها خاص لها. فالمرأة من توصل في هذه الحالة لإسقاط الجنين خصوا لابد تثق في العلماء وتشرح الحالة ديالها، وتما غيشوفوا واش فعلا عندها شي ضرورة أو لا، ويكون ديك الشيء كما قلنا قبل 120 يوم. فهذه الأخت اللي كتقرا هذا الطب واش هي غتلتزم بهذه الشروط؟ فإذا كان هذه الشروط متوفرة فخير إن شاء الله، أما إذا كانت غير متوفرة فكون ديك العمل ديالها حرام. نعم، السلام عليكم.